Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Esa Anttala, viimeinen partio Kannaksella. Julkaistu vuonna 2026. Lukija Panu Vauhkonen. Vänrikki Pekuri saa tehtävän. Kesäkuun 9.1944 alkanut kamppailu Karjalan Kannaksella jatkui herkeämättä viikosta toiseen. Vihollisen ylivoima oli ennennäkemättömän suuri. Hyökkääjällä ei näyttänyt olevan puutetta mistään, etenkin tykistön massakäyttö, jota sadat lentokoneet jatkuvasti tukivat, pani suomalaiset tuntemaan vihollisen voiman. Vaikka hyökkäys ei suinkaan tullut yllätyksenä, vihollisen tiedettiin valmistelleen suurisuuntaista hyökkäystä jo kevättalvesta lähtien, niin sen rajuus osoitti, että nyt oli tosi kysymyksessä. Se kävi yhä ilmeisemmäksi, mitä kauemmin hyökkäys jatkui. Hirvittävistä tappioistaan huolimatta vihollisen divisioonat lisääntyivät ja hyökkäys vyöryi eteenpäin vastustamattomalla voimalla. Tuskin oli kulunut 2 viikkoa hyökkäyksen alkamisesta, kun suomalaisten asemat olivat siirtyneet kauaksi länteen, lähelle talvisodan viimeisten päivien taistelupaikkoja. Ja tuskin vetäytyminen pysähtyisi vielä siihenkään, sillä taistelut jatkuivat päivästä päivään. Eikä ainoastaan Karjalan kannas joutunut alttiiksi tälle massahyökkäykselle, vaan se koski koko rintamaa, ja kaikkialla oli peräännyttävä. Vihollisen suorittama Viteleen maihin nousu, joka oli onnistunut täydellisesti, lisäsi huomattavasti suomalaisten vetäytymiskiirettä. Ja toisaalta taas nopeat voitot antoivat hyökkääjien joukoille ja johtajille itsevarmuutta. Suomalaisten kannalta tilanne rintamalla oli uhkaava, osittain jo epätoivoinen. Kuinka pitkälle vihollisen ryntäys vielä jatkuisi? Tappiot olivat jo nyt pelottavia. Sitten tilanne Karjalan kannaksella alkoi vähitellen rauhoittua. Omat joukkomme pystyivät jopa torjumaan hyökkäykset. Mutta sekään ei voinut enää suurestikaan muuttaa suomalaisten epätoivoista asemaa. Vihollisen laaja sillanpääasema vuoksen takana oli jatkuvana uhkana, eivätkä väsyneet ja vähälukuiset joukkomme pystyneet eliminoimaan tätä uhkaa. Kiivaista vastaiskuista huolimatta vihollinen ei väistynyt tuumaakaan saavuttamistaan asemista. Päinvastoin jatkoi ryntäilyjään tappioista välittämättä. Rintaman vakiintumiseen olivat syynä suursodan muut tapahtumat. Kovan saksalaispainostuksen alaisena venäläiset alkoivat jo heinäkuun puolivälissä vetää joukkojaan Karjalan kannakselta takaisin Leningradiin ja edelleen Baltian rintamalle. Olimme tämän tapauksen silminnäkijöitä ollessamme partiomatkalla ja seuratessamme vihollisen liikehtimistä Viipurin Leningradin radan varrella. Tieto vetäytymisestä antoi uskoa ja toivoa rintaman kestämisestä. Saatiinhan hiukan aikaa koota voimia. Vihollisen hyökkäys jatkui kuitenkin raivokkaana muilla rintamalohkoilla. Laatokan pohjoispuoliset korpialueet olivat jatkuvien taistelujen näyttämönä. Etenkin Ilomantsin suunnalla tilanne oli jatkuvasti hälyttävä. Vihollinen työnsi sitkeästi divisiooniaan asemaamme vasten, ja omat joukkomme joutuivat vetäytymään ylivoiman edessä. Jatkuva paine Itä-Karjalasta vetäytyvien joukkojemme kintereille ei osoittanut herpaantumisen merkkejä. Päinvastoin vauhti näytti vain kiihtyvän. Kummasteltiin ja arvailtiin, mitä vihollinen oikein suunnitteli. Mitkä olivat loppujen lopuksi sen tavoitteet? Miten suuria voimia vihollisella oli käytettävissään? Nämä ajatukset askarruttivat sodanjohtoamme päämajassa. Vihollisen suunnitelmista oli saatava selvää, ja parhaiten se kävisi päinsä lähettämällä kaukopartio vihollisen selustaan tarkastelemaan asioita paikan päällä. Mutta jo heinä-elokuun vaihteessa kaukopartioiden miesvahvuudet olivat huvenneet huolestuttavan pieniksi. Karjalan kannas oli vaatinut raskaan uhrin partiomiesten joukosta. Kannaksen ahtaat liikkumatilat ja runsaslukuinen vihollinen olivat liikaa kokeneillekin partiomiehille. Mutta tietoja oli saatava. Niitä oli saatava tappioista välittämättä. Nyt oli kysymyksessä koko Suomen tulevaisuus, sillä vihollinen ei hevillä luopuisi tavoitteistaan.